რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თონუსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ლევა კუნჯულია უძღვება. ერთგვარი ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა მიმდინარეობს ადიგენის მუნიციპალიტეტში. გზების პრობლემას უჩივიან. აჭარაში უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრებს ირჩევენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში ხის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ერთგვარი ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგის ხდომა იმართება, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა შალვა ენუქიძემ 18-ის წარმომადგენლებს ქართული მხარეს შეხვედრის ძირითად განსახილველ საკითხად წამოაყენებს ოკუპანტების მიერ რკინის მართლმხლართებისა და ღობეების დამონტაჟებით გამოწვეული პრობლემების საკითხს, რაც ამჟამად ადგილობრივ მოსახლეობას გადაადგილებისა და სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების შესრულების უფლებას უზღუდავს. ამავე წყაროს ცნობით ერგნეთის შეხვედრაზე ასევე განხილული იქნება რუსეთ-საქართველოს ომის დროს უგზო-უკვლო დაკარგულთა საკითხი, მოსავლის უპრობლემო დაღების საკითხი და საოკუპაციო ხაზთან ოკუპანტების მიერ ერთი კვირის წინა დაღებული ეროვნული დროში ქართული მხარისთვის გადმოცემის საკითხი. ერგნეთში მყოფება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური და დღის განმავლობაში უახლეს ინფორმაციას სწორედ მისგან ვღებულობთ. ჩვენ ამ პროგრამაში შემოგთავაზებთ მისგან მოწოდებულ ინფორმაციას. საქართველოს მთავრობამ დღევანდელ სტომაზე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის შეფასების მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მიერ მომზადებული პაკეტი განიხილა. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის დავით სერგენკოს განცხადებით, მარტოხელა პენსიონერების ორი თვის განმავლობაში სოციალური დახმარების გარეშე დარჩენა დიდი შეცდომა იყო. ამის შესახებ დავით სერგენკომ ჟურნალისტებს მთავრობის სტომის შემდეგ განუცხადა, როდესაც სოციალურად დაუცველთა აღრიცხვის მეთოდოლოგიაში მიმდინარე ცვლილებებზე ისაუბრა.
მარტოხელა პენსიონერები ორი თვის განმავლობაში აღმოსდნენ მოწყობილ ჯგუფში, თუმცა საბედნიეროდ დროული რეაგირება გავაკეთეთ, ეს გამოსწორდება და გასცენილი თანხები მათ აუნაზღაურდება.
დავით სერგენკოს თქმით, ჯამში ყოველთვიურად 23 მილიონი ლარის ფარგლებში იხარჯება სოციალურ დახმარებაზე და ეს ციფრი შენარჩუნდება. ამასთან მინისტრმა აღნიშნა, რომ ბოლო პერიოდში ბენეფიციარების რაოდენობა არ არის შემცირებული. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ შემუშავებული მოტივირებული შენიშვნების სახით მომზადებული კანონპროექტი, რომელიც საბანკო ზედამხედველობის ფუნქციას ეროვნული ბანკის უფლებამოსილებად ტოვებს, უკეთესად შეესაბამება საერთაშორისო ინსტიტუტების პოზიციებს. ამის შესახებ 30 ივლისის გამართულ პრესკონფერენციაზე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე პრეზიდენტის მრჩეველმა ეკონომიკურ საკითხებში გიორგი აბაშიშვილმა განაცხადა,
რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ მოტივირებული შენიშვნების სახით ჩამოყალიბებული კანონპროექტი უკეთეს თავისებურებაში მოდის საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების პოზიციებთან, სრულად ასახავს ევროპის საუკეთესო პრაქტიკას თანახმად ასოცირების დღის წესრიგისა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ერთი მხრივ ძლიერდება ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა, ხოლო მეორე მხრივ რჩება ეროვნული ბანკის შემადგენლობაში საბანკო ზედამხედველობა, ხოლო ეროვნულ ბანკს ეძლევა საშუალება უფრო ეფექტიანად განახორციელოს საბანკო ზედამხედველობის პოლიტიკა.
როგორც გიორგი აბაშიშვილმა აღნიშნა 30 ივლისის გამართულ ბრიფინგზე, ევროკავშირიდან, ასევე საერთაშორისო სავალუტო ფონდიდან უკვე მიღებულია და კანონპროექტში თითქმის სრულად გათვალისწინებულია ტექნიკური ხასიათის შენიშვნები. კონსულტაციები ჯერ ისევ მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკთან. ვიცე-პრემიერის ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით კი ეროვნული ბანკიდან ზედამხედველობის სამსახურის გამოყოფასთან დაკავშირებით აჟიოტაჟის მიზეზი აღარ რჩება, რადგან საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაციების უდიდესი ნაწილი გათვალისწინებული იქნება. როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებს მთავრობის დღევანდელი სტომის შემდეგ განუცხადა, ორი თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა აბსოლუტურად გამჭვირვალე კანონშემოქმედებითი პროცესი, რომლის განმავლობაშიც საქართველოს მთავრობა აწარმოებდა კონსულტაციებს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან, საბანკო სექტორის წარმომადგენლებთან და საბოლოოდ მიღებული იქნა კანონპროექტი, რომელშიც ძალიან ბევრი შენიშვნა გაითვალისწინა. დამატებითი შენიშვნები გათვალისწინებული იქნება სექტემბრისთვის. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით 30-31 ივლისს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე მოსალოდნელია უნალექო ამინდი. ჰარის მაქსიმალური ტემპერატურა დაბლობსა და ბარში მოიმატებს 39 გრადუსამდე, შავი ზღვის სანაპირო ზოლში კი ტემპერატურა 33 გრადუს მიაღწევს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. Ერთნაირი ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის რიგით 57-ე შეხვედრა 12 საათისთვის დაიწყო. ერთნაირი იმყოფება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური, რომელსაც ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ ტელეფონით დაუკავშირდით და ახლა მოისმენთ ჩანაწერს.
ერგმეჩი ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე ცოტა ხნის წინ შესვენება გამოცხადდა. ხელმომდელ შეხვედრაზე მხარეები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და მიმდებარე სოფლებში ბოლო დროს მოხდარ ინციდენტებს განიხილავენ. ქართული მხარე სოფლებთან, ხურვალეთთან, წითელუბანთან და ორჩოსანთან ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბანერების აღმართვას და მავთულხართების მონტაჟს დაპროტესტებს. შეხვედრის დაწყების წინ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შალვა ენუკიძემ აღნიშნა, რომ ქართული მხარე ბოლო დროს მოხდარ ინციდენტებს გააპროტესტებს და სოფელ ხურვალეთთან დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ ჩამოხსნილი საქართველოს დროშის გადმოცემას მოითხოვს. თუმცა ოსურ მხარეს ერგმეთში დროშა არ მოუტანია. ოსურ დელეგაციის ხელმძღვანელის ხოხ გაგლოითის თქმით, დროშა სხვა ნივთებთან ერთად სისხლის სამართლის საქმეში მტკიცებულება დევს. საქმე დე ფაქტო რესპუბლიკის პროკურატურამ ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის და სახელმწიფო სიმბოლიკის დაზიანების მუხლით აღძრა. ვითარება საოკუპაციო ხაზთან დაახლოებით სამი კვირის წინ დაიწყო. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა სოფელ ხურვალეთთან ახალი ბანერი აღმართეს. ადგილობრივ მოსახლეობას კი საკუთარ ნაკვეთებში გადაადგილება შეეზღუდა. რუსეთის მესაზღვრეების კვედებად საქართველოს პოლიტიკური პარტიების და სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან პროტესტი მოხდა. ქართველი ჟურნალისტების ერთმა ჯგუფმა ბანერი მოხსნა და მის ადგილას საქართველოს დროშა აღმართა. მოგვიანებით ოსურმა მხარემ დროშა ჩამოხსნა და ცხინვალში გადაიტანა. ხურვალეთის მიდრებში კი შეიარაღებული ნიღბიანი პირები შეიყვანა. ერთმეთის რიგარეში შეხვედრაზე მხარეები შეთანხმდნენ, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მცხოვრები მოქალაქეები მოსავალს უსაფრთხო დაიღებდნენ. თუმცა ეს პირობაც დაირღვა, რადგან რამდენიმე დღის წინ ხურვალეთის მიდრებში მომუშავე დავით ხუროშვილი დააკავეს. ამ საკითხების გარდა მხარეები უგზო-უკვლო დაკარგულთა საკითხებზე და ტელეფონის სარწყავი სისტემის ამოქმედებაზე მსჯელობენ. ორი შეხვედრის წინ მათ მიაღწიეს შეთანხმებას არხის გაწმენდის და იქ წყლის გაშვების თაობაზე. როგორც ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები აცხადებენ, შეხვედრა კიდევ ნახევარსაათ გაგრძელდება და მისი დასრულების შემდეგ მხარეების წარმომადგენლების მიერ კომენტარები გაკეთდება.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა მიმდინარეობს. ერგნეთში იმყოფება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური და მისგან მოწოდებულ უახლეს ინფორმაციას რადიო თავისუფლების აღამოს პროგრამაში შემოგთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძოთ გადაცემა აჭარიდან მოწოდებული მასალით. აჭარის უმაღლეს საბჭოში აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრობის კანდიდატების მოსმენა გამართა. არის თუ არა პრობლემა კანდიდატთა პოლიტიკური წარსული და როგორ უნდა შეგროვდეს მათთვის საჭირო ხმები? მოგვითხრობს ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
უმაღლესმა საბჭომ უმაღლესი საარჩევნო კომისიის სამი ახალი წევრი ორ კვირაში უნდა აირჩიოს. მთავრობის თავმჯდომარემ თითო ვაკანსიაზე სულ 6 კანდიდატი წარადგინა. უსკოს წევრი არჩეულად ჩაითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს უმაღლესი საბჭოს სიითის შემადგენლობის უმრავლესობა, ანუ 11 დეპუტატი მაინც. ასეთი უმრავლესობა კი უმაღლეს საბჭოში არცერთ პოლიტიკურ ძალას არ ყავს. უმაღლეს საბჭოში ოფიციალურად კონსულტაციები უკვე დაიწყო. აჭარის უმაღლეს საბჭოს დამოუკიდებელ დეპუტატს მედეა ვასაძე შენიშვნები ჰქონდა კანდიდატთა უმაღლეს განათლებასთან დაკავშირებით.
ვერაგობა იყო აქ ჩატებული, მე თუ მკითხავ იმდენად რამდენადაც ეხლა მშავანაძე და ქარჩივაძე მოახვედრო იყოს ერთმანეთის კონკურენტი, ეს არ არის სწორი გადაწყვეტილება, თუმცა შევეცდებით რომ ეს ყველაფერი გავასწოროთ. Ну სამართალი ობიექტურობა ასე მოითხოვს. აიდანაც ჩვენ კანდიდატურებში რეალურად მე ვხედავ პოლიტიკური პარტიების რეალიზებულ ინტერესებს და მე მათთან დამოკიდებულებას ჩემი გადაწყვეტილება მიღებული.
და გადაწყვეტილებას მიიღებს საბოლოო აჭარის უმაღლეს საბჭოს ოპოზიციონერი დეპუტატი პეტრე ზამბახიძე, ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, თუმცა მასაც შენიშვნები კანდიდატთა პოლიტიკურ წარსულთან აქვს.
მთავრობის თავმჯდომარის მიერ წარმოდგენილი ეს სია აბსოლუტურად ძირითადი ნაწილი აბსოლუტურად არის პოლიტიკური წარსულის გამო ძირითადად წარმოდგენილი. იქ ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანი იყო ასევე 25-კაციან შემადგენლობაში, თუმცა არც მათი პროფესიონალიზმი იქნა გათვალისწინებული, არც კვალიფიკაცია და წარმოადგენს მხოლოდ ის ადამიანები, რომლებსაც უმაღლეს საბჭოს ცალკეული წევრები ლობირებდნენ. ეს არის ძალიან ცუდი.
უმაღლეს საბჭოს წევრი ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატებიდან სულხან ხონდი ამბობს, რომ მას ეჭვი არ ეპარება, რომ კანდიდატები არიან კვალიფიციურები და პროფესიონალები.
საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებული ნებისმიერი ადამიანი საქართველოში და 100-დან 100 შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცა ფორმით პოლიტიკურ პარტიასთან ან პოლიტიკურ პროცესთან იყო დაკავშირებული. შესაბამისად, ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის ეხლა თუ გაატარებენ ისე რომელიმე პოლიტიკური პარტიის კურს, რადგან პასუხი იყო, რომ არა.
ოპოზიციონერ დეპუტატთა ბრალდებებს კანდიდატთა და პოლიტიკური ნიშნის შერჩევის შესახებ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე მარჩილ ხაბაძემ უპასუხა, მთავრობის თავმჯდომარის თქმით, მან სიის დაკომპლექტებისას პრეტენდენტთა გამოცდილები და წარსულითი ხელმძღვანელა.
24-დან ყველა დიდი ნაწილს 80%-ს ალბათ ჰქონდა პოლიტიკური ბეკგრაუნდი ეს სხვადასხვა პერიოდში, მაგრამ მაქსიმალურად შევეცადეთ. გამოცდილებიდან გამომდინარე შეგვერჩია მეპირადად ჩემერჩი ამ ცხრიდან 6 კანდიდატი. მე გითხრათ, რომ თუ პოლიტიკურ პარტიებს აქვთ პრეტენზია, მათ აქვთ უფლება უმაღლეს საბჭოში მიიღონ გადაწყვეტილება და კონკურსის წესით ან შერჩევის წესით 2-დან 1-ის შერჩევით თუ ვერ მოხერხდა ვერც ერთის შერჩევა, თავიდან ჩატარდება კონკურსი და შერჩევა ახალი კანდიდატები.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი მარჩევანი 4 აგვისტომდე უნდა გააკეთონ. იმ შემთხვევაში, თუ კი ისინი გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებენ, არჩილ ხაბაძემ კომისიის მიერ შერჩეული 9 კაციანი შემადგენლობიდან ახალი სია უნდა წარადგინოს.
ჩვენს მოდით ნატალი მედაიშვილს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბათუმში, ახლა კი უნდა გადავინაცვლოთ ადიგენის მუნიციპალიტეტში, სადაც გზების პრობლემას უჩივიან, მაია იველაშვილს მოუსმინოთ.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ იჯარეთის მოსახლეობა თვითმმართველობის მხრიდან უყურადღებობაზე საუბრობს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ დასახლებამდე მისასვლელ გზაზე ტრანსპორტით გადაადგილება შეუძლებელია. დაზიანებული სავალი ნაწილის მდგომარეობა მას შემდეგ გაუარესდა, რაც თვითმმართველობამ სამუშაოები დაიწყო. ადგილობრივები ამბობენ, რომ გამგებამ სამუშაოები გზის მხოლოდ გარკვეულ მონაკვეთზე, ისიც ნახევრად შეასრულა და სოფლიდან ტექნიკა გაიყვანა. სოფელში ამბობენ, რომ ადგილობრივმა თვითმმართველობამ მიწა დასახლებას მისასვლელი გზის მხოლოდ ნაწილზე დაყარა. ის ცენტრალური მონაკვეთი კი, რომელიც იჯარეთს სოფლებთან, არათუბანსა და გორგულთან აკავშირებს, უყურადღებოდ დარჩა.
სამი დღე იმუშავებს, სამი დღე ისის ნახევარკვალად. მე იყვანებს ერთი ჯარჩი ექსკავატორი, არ მუშაობ და მერე ახალი ამე იყვანებს. ახალი და იმატოთ რა იმუშავა და მერე დამთავრდა გიარაღჩებზე. თუ ჯერ კანავა არ ამოწმინდე, გზა რაფერ აკეთებენ, მე მიქვის.
სად გაკეთებულა, აბა ფაქტი არის აბსოლუტურად ჯიუტი. მაღლა ახლავს კიდე ნახეთ, ორი რეისი ამოვატანიეთ მთელი ხვეწმით და ამბავით, რომ გზაში მაინც გაგვევლო ფეხით. აგერ $7,000 მანქანაში
ცით და შვიდჯერ ვერევი და ნორმალურად საქმე. ზარგვა და კვალი არ უხცესი. აგერ თქვენას უყურებთ, რომ ხელით ვაკეთებთ და წვალოთ.
იჯარეთში იმასაც ეჭვობენ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა მათი სოფლის მიმართ ყურადღებას მას შემდეგ აღარიჩენს, რაც 2014 წლის 14 სექტემბერს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულმა მოსახლეობამ ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ კომპენსაციების არასწორი განაწილება გააპროტესტა. მოსახლეობა ამბობს, რომ იჯარეთში მოსაწესრიგებელია სავალი გზა, სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემა, ნიაღრე არხები და განათების გაყვანილობა.
უთხეს სოფლიდან ჩამოსული იყო რაიონში ხალხი და კიდევ როგორ მოდიხართ არ აქვს მედია თუ თქვენი ხალხიო დავაფსო რომ არ განაცილდა სწორათო. ამის შემდეგ წავიდა უყურადღებობა, კაცში უყურადღებას არ გვახსენებს ჩვენ.
გამგეობის მხრიდან სოფელ იჯარეთის მიმართ უყურადღებობას კიდევ ერთი მიზეზით ხსნის გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის წევრი. მალხაზ ბოჩიკაშვილის თქმით, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისას ხელისუფლებამ ყველაზე ნაკლები ხმა სწორედ აღნიშნულ სოფელში მიიღო. ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებლის თქმით, სოფელ იჯარეთში სავალი გზა ბოლო დროს რამდენჯერმე მოსულმა ძლიერმა ნალექმა დააზიანა. აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად თანხა სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო და სამუშაოების განხორციელება ხელშეკრულების საფუძველზე შპს ადიგენის საირიგაციო და კომუნალურმა მომსახურებამ განახორციელა. კითხვაზე შეუძლია თუ არა რამდენიმე თვის წინ მუნიციპალიტეტის ბაზაზე შექმნილ აღნიშნულ შპს-ს გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულება. ზაქარია ენდელაძე პასუხობს, რომ მას ტექნიკა ჰყავს და შესრულება პრობლემას არ წარმოადგენს. რაც შეეხება მოსახლეობის ბრალდებას უყურადღებობის შესახებ, გამგებელი აღნიშნულს კატეგორიულად უარყოფს.
ჩვენ უსმენთ მაია იველაშვილს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ახალციხეში. ის მოგვითხრობდა ადიგენის მუნიციპალიტეტში არსებულ პრობლემაზე, რომელიც უგზობას უკავშირდება.